galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab talaada ah bisha juun waa 2-10 sanadkan 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr ban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a madaxweyneyaasha Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo heshiis kala seexday kadib kulan taariikhi ah oo ay ku yeesheen Singapuur.
maanta waxaa inoo bilowday hannaan adag, indhaheennu waa ay furan yihiin, laakiin nabaddu mar walba way istaahishaa in dadaal la geliyo, gaar ahaan arrintan oo kale. Waxay ahayd in tallaabadan oo kale la qaado sannado badan ka hor.
codkaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo wareysi gaar ah siiyey idaacaddan v o a.
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy. He's a great negotiator. He loves his people, not that I'm surprised by that.
Runtii waa qof shakhsiyad fiican, waana nin maad badan, waa nin maskax badan, islamarkaana waa nin si fiican u yaqaana wada xaajoodka. waxa uu jecel yahay dadkiisa, ma aha wax iga yaabiyey, laakiin waxa uu jecel yahay dadkiisa. waxaan u malaynayaa inaannu bilownay heshiis cajiib ah.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan hay-adaha gargaarka oo bilaabay in ay ka baxaan magaalada dekedda leh ee xudayda ee dalka Yemen, iyadoo baqdin laga qabo duulaan xooggan oo ay ku qaadaan isbahaysiga uu Maraykanku horkacayo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale ayaan idiinhaynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. heshiis ayay talaadadii kula saxiixdeen dalka Singapuur, Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un waxa uu mar kale xaqiijiyey in uu gacanta Kuuriya ka dhigi doono goob ka madax bannaan nukliyarka. madaxweyne Trump ayaa taabadalkeeda waxa uu isna ballan qaaday Kuuriyada Waqooyi inay u yaboohi doonaan damaanad qaad amni ah. heshiiska ayaa sidoo kale qeexaya in labada dal ay ka wada shaqeeyaan sidii loo dhisi lahaa nabad waarta oo ka dhalata gacanka Kuuriya, ayna xiriirka labada dal xoojin lahayn.
qaar ka mid ah hogaamiyaasha qaaradda Aasiya iyo kuwo kale oo caalamka ah ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey mustaqbalka gobolkaasi kadib kulan taariikhiga ahaa ee talaadada maanta ee dalka Singapuur ku dhex maray madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in, oo loo tiriyo ninka waddada u xaaray kulanka Trump iyo Kim, ayaa sheegay inuu aad ugu rajo weyn yahay hubka dhigista nukleerka Pyongyang iyo in ay nabad ka islaaxda gacanka Kuuriya. wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi ayaa wariyeyaasha u sheegay in Shiinuhu uu rajaynayo in wadahadallada Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay ugu dambeyntii si rasmi ah u soo gebagabayn doonaan dagaalka Kuuriya. ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe, oo isna ka mid ah hogaamiyaasha gobolka ee ka falceliyay kulankii Trump iyo Kim, ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay ku naalan doonto mustaqbal ifaya haddii ay ku soo toosto wadada, haddii ay ku toosto tubta wanaagsan. wasiir ku-xigeenka dalka Ruushka Sergey Ryabkov ayaa isna sheegay in Moska ay diyaar u tahay in labada dhinac ay ka caawiso hirgelinta heshiiskani.
maleeshiyaadka Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa weeraray magaalada Kohistan iyagoo ku hanjabay inay weerar kalena geysan doonaan. weerarkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay dhaqanka shay xabad joojin ay dowladdu ku dhawaaqday. weerarkaasi ka dhacay magaalada Kohistan ee gobolka Faryaab ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 12 ka mid a ciidamada Afghanistan, halka 13 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen ka hor inta aanay magaalada la wareegin maleeshiyaadka Taalibaan. afhayeenka dowladda gobolkaasi ayaa sheegay una sheegay v o a da in ciidamada Afghanistan ay isaga baxeen magaalada Kohistan si ay uga fogaadaan khasaare soo gaara rayidka. dhanka kalena ciidamada Afghanistan waxa ay rasaasi weydaarsanayeen maleeshiyaadka Taalibaan iyagoo isku weydaarsaday saldhig booliis oo ku yaala Moqor oo deegaan colaadeed ah oo ku yaala bartamaha bariga xiga ee gobolka Ghazni.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in aysan xayiraad ka qaadi doonin shirkadda dhinaca isgaarsiinta ee ZTE ee dalka Shiinaha ilaa ay shirkaddan ka bixinayso ganaax la dul dhigay oo gaaraya $1 bilyan. Mareykanka ayaa shirkaddan ku eedeeyey inay samaysay xadgudubyo la xiriira heshiisyo ganacsi. War ka soo baxay waaxda ganacsiga Mareykanka ayaa lagu sheegay in iyadoo la fulinayo amar ka soo baxay madaxweyne Trump aanan xayiraadda laga qaadi doonin ilaa ay ka bixinayso ZTE lacagta ganaaxa ah ee la dul saaray. Shirkaddan ayaa lagu eedeeyey in ay ku xadgudubtay cunuqabateyn uu Mareykanka saaray dalalka Kuuriya Waqooyi iyo Iiraan.
halka dhigisheer nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Madaxweynayaasha Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa heshiis taariikhi ah ku kala saxday dalka Singapore kadib kulan ay halkaasi ku yeesheen. Heshiiskan taariikhiga ah ayuu hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu ku sheegay in ay ka go'an tahay inuu baabi'iyo barnaamijka nukliyeerka ee dalkiisa, halka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Kuuriyada Waqooyi siiyey damaanad qaad dhinaca nabadgelyada ah. Heshiiskan iyo waxa ku jira iyo waxay labada hoggaamiye ka yidhaahdeen waxaa warbixinta nooga diyaariyay wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu haatan haysto fursad uu ku horumarin karo nolosha dadka Kuuriyada Waqooyi, isla markaana uu nabad waarta ugu soo dabaali karo gacanka Kuuriya. Heshiiska taariikhiga ah ee ay ku kala saxiixdeen talaadada maanta ah waddanka Singapore ayuu Mr. Kim ku xaqiijiyey in si aan leexleexad lahayn ay uga go'an tahay fulinta iyo dhammaystirka qorshe gacanka Kuuriya looga dhigayo meel ka caagan hubka nukliyeerka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhinaciisa saxiixay in si nabadgelye ah iskaashi iyo wax wadaqabsi ay ula yeelanayaan Kuuriyada Waqooyi lana dhammaynayo colaadda. Hadalladii Donald Trumpna waxaa ka mid ahaa:
"Today is the beginning of an arduous process. Our eyes are wide open, but peace is always worth the effort, especially in this case. They should have been done years ago."
Maanta waxaa inoo bilowday hannaan adag. Indhaheennu waa ay furan yihiin, laakiin nabaddu mar walba way istaahishaa in dadaal la geliyo, gaar ahaan arrintan oo kale. Waxay ahayd in tallaabadan oo kale la qaado sannado badan ka hor. Waxay ahayd mushkiladda gacanka Kuuriya in la xaliyo sannado badan ka hor, laakiin hadda ayaan xallinaynaa.
Trump waxa uu sheegay in Mareykanku uu doonayo in Kuuriyada Waqooyi uu hubka nukliyeerka ah ka dhigo. Waxa kale uu ku dhawaaqay tanaasul uu sameeyey Mareykanka oo ah in Mareykanku uu joojinayo wuxuu ugu yeeray dollar military oo dhaqaale badan uu ku baxayo oo Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay sanad walba sameeyaan. Arrintaasi ayaa muddo sannado ah waxa uu ololeynayay Shiinaha oo u arka dollar tuska mid halis ku ah ammaankiisa iyo ammaanka gobolka guud ahaan. Trump ayaa sheegay in Kim Jong Un uu u sheegay in goobta ay Kuuriyada Waqooyi ku tijaabiso gantaalada xambaara madaxyada nukliyeerka la burburinayo. Goorsii horeysay labada waddan waxay ballan qaadeen inay ka wada shaqaynayaan dadaallo nabad waarta loogu soo celinayo gacanka Kuuriya, abuurista xiriir cusub oo ay yeeshaan, iyo in la helo haraadiga maxaabiistii dagaal iyo xubnaha militari ee lagu waayey dagaalkii gacanka Kuuriya. Labada dhinac waxay sidoo kale ballan qaadeen inay yeeshaan wada xaajoodyo lagu fulinayo heshiiskan. Isagoo hadlayay afka Ingiriisigana looga turjumayay markii ay heshiiska saxiixayeen, ayuu Kim Jong Un, hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, waxa uu sheegay in isbeddel uu soo socdo.
"We had a historic meeting and decided to leave the past behind and we are about to sign a historic document."
"Waxaanu yeelanay kulan taariikhi ah. Waxaana ku dhownahay in wixii hore ee taariikhda galay aanan dib u eegin. Waxaana saxiixaynaa heshiiskan taariikhiga ah. Dunidu waxay arki doontaa isbeddel weyn."
Labaduba Trump iyo Kim waxay isu muujiyeen sida midba kan kale uu uga abaalcelinayo kulankan taariikhda galay. Trump ayaa sheegay in Kim uu ku casuumay booqasho aqalka cad ee Mareykanka uu ku yimaado. Waxa sidoo kale uu u mahadceliyey hoggaamiyaasha Shiinaha, Japan iyo Kuuriyada Koonfureed qaybta ay ka qaateen dadaalka loogu jiro nabadaynta gacanka Kuuriya. Dhinaca kale, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in cunaqabateynada saaran Kuuriyada Waqooyi ay sii saaraan doonaan ilaa iyo inta laga xaqiijinayo in Kuuriyada Waqooyi ay ka tanazushay oo ay ka takhallustay barnaamijkeeda nukliyeerka, isagoo intaasi ku daray in haddii diblomaasiyaddu ay shaqayn weyso, cunaqabateyntaasi lasii giijin doono. Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa durbadiiba dalkiisa dib ugu laabtay markii uu la kulmay Donald Trump. Donald Trump kaliya ayaana qabtay shirka jaraa'id ee uu ku faahfaahiyey heshiiskooda. kulanka labada hoggaamiye ayaa qaatay 40 daqiiqo oo ay kaligood wada hadliyeen inkastoo ay weheliyeen turjubaanadooda gaarka ah ka hor inta aysan kulankooda ku soo biirin wufoodi la socotay waxay wada qaateen qado kadibna waxay si kooban u soo luga baxsadeen dibadda iyagoo si kooban oo ag istaagay gaariga gaarka ah ee lagu qaado madaxweynaha Mareykanka wufooda Mareykanka waxa ku jiray xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo la taliyaha amniga qaranka John Bolton iyo madaxa shaqaalaha aqalka cad John Kelly halka xubnaha Kuuriyada Waqooyi ay isugu jireen madaxii hore ee sirdoonka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Jol wasiirka arrimaha dibadda Ri Yong Ho iyo Ri Soo Yong oo ah ku xigeenka madaxa xisbiga shaqaalaha ee Kuuriyada Waqooyi kulankan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee abid dhexmara madaxweyne Mareykan ah oo kursiga ku fadhiya iyo hoggaamiye Kuuriyada Waqooyi ku dhawaad 5,000 oo wariye ayaa Singapore u tagay munaasabada laakiin tiro ka tirsan wariyasha Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo kaliya ayaa loo ogolaaday halka labada madaxweyne markii ugu horeeyay ay ku kulmeen ee ay isku gacan qaadeen
aad ayuu maasan yahay Maxamed Olaad Xasan oo warbixintaasi noo soo diray kala socoteena waa VOA
dhinaca kalena kulankaasi kadib ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu wareysi gaar ah siiyey Greta Van Susteren oo la shaqeysay idaacaddan VOA wareysiga ayay wax uga weydiisay shirkooda iyo wixii ay uga wada hadleen iyo waxa haatan la filan karo wareysigaasi waxaa soo tarjumay Xuseen Barre Aadan isaga iyo Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaya
What surprised you today about Kim Jong Un?
Muxuu ahaa wixii ka yaabiyay aad kala kulantay Kim Jong Un?
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy. He's a great negotiator. He loves his people, not that I'm surprised by that.
Runtii waa qof shakhsiyad fiican, waana nin maad badan, waa nin maskax badan isla markaana waa nin si fiican u yaqaan wada xaajoodka. Waxa uu jecel yahay dadkiisa, ma aha wax iga yaabiyay, laakiin waxa uu jecel yahay dadkiisa. Waxaan u maleynayaa inaannu bilownay heshiis cajiib ah. Waxaanu nukliyeerka ka baabin doonaa Kuuriyada Waqooyi waana arin isla imikaba bilaabmaysa waxyaabo kale oo badanna waa ay dhaceen waxaana ka mid ah in lafaha ka hadhay dadkii dagaalkii Kuuriyada ku geeriyooday in dib loogu soo celiyo Mareykanka runtii waa arin wanaagsan oo dad badan ayaa i weydiistay in loo soo celiyo lafihii ka hadhay dadkoodii dagaalka ku dhintay
They've called me, they've written me letters, please can you do it? And he's agreed to do that. Thousands of people. So you know who died in the war so that's a big deal
so you put the human rights issue on the table today and he reacted how
markii aad miiska soo saartay qodobka ku saabsan xuquuqda aadanaha sidee ayuu uga jawaabay
very well I mean we obviously were talking about the denuclearization 90% of the time but we put a lot of other things including human rights were mentioned
si wanaagsan waxaan u jeedaa 90% waxaan ka hadlaynay hub dhigista nukliyeerka laakiin waan isla soo qaarnay waxyaabo badan xuquuqda aadamuhuna ka mid bay ahayd iyo soo celintii lafaha dadkii ku geeriyooday dagaalkii Kuuriya waxaan ku darnay qoraalkii aanu soo saarnay oo iyada oo qoraal ah ayaan haynaa waana wax ka badan wixii cid walba ay filaysay
There are a lot of good things in that document that was far beyond what anyone thought was going to happen
Give me some sort of behind the scenes did you issue an ultimatum to him did he issue an ultimatum to you what was the reaction to the back and forth
Sawir ma naga siin kartaa waxyaabihii daaha gadaashisa ka dhacay ma siisay digniin kama dambays ah isaguna ma ku siiyay digniin bal nooga waran waxyaabihii aad isla qaadaa dhigteen
Not an ultimatum. We, you know, we've been dealing for 3 months, really, and we've been dealing through our various representatives, including Secretary of State Mike Pompeo, who's done a really fantastic job. So we've been dealing for a pretty good period of time, and when we met today...
Maya Michirin, wax digniin kama dambays ah. Wada hadalku saddex bilood ayuu soo socday. Waxaana wada hadlayay wakiilka naga socday oo uu ku jiro xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo oo runtii qabtay hawl aad u wanaagsan. Waxaan wada hadlaynay muddo badan markii aanu kulanayna isla markiiba waan isla qabsanay. Iminka anigu waxaan galay saacadii 5:20aad. Macnuhu ma aanan seexan 5:20 saacadood weeyaan. Waxa uu ahaa wada hadal dheer oo aan ku faraxsanahay. Waxay arrintani bilow u tahay wax wanaagsan sababtoo ah waxaan halis ugu jirnay dagaal. Kuuriyada Koonfureed waxaa ku nool 8.2 milyan oo qof. Waxaana taasi ay keeni lahayd in malaayiin ka mid ahi ay dhintaan laakiin iminka heshiis ayaanu gaadhnay
North Korea very well Seoul has 28 million people that could have ended up with millions of people dead and we're going to end up with a deal
All right what about our troops are they staying
Ka waran arrinta ciidamada Mareykanka ma sii joogi doonaan Kuuriyada Koonfureed
Yeah they're going to stay we didn't even discuss that that wasn't discussed we are going to get out of the war games that cost so much money you know where we because I think number 1 is very
ha waa ay sii joogi doonaan xitaa maba aanan soo hadal qaadin arintaasi waxaan sii joojin doonaa ciyaaraha dagaalka ee qiimaha badan nagu kacaya sababtoo ah waxaan u arkaa in daantaansi ay tahay waxaan u maleynayaa in ay ku faraxsan yihiin mana samayn doono maadaama aan ku jirno wada hadal niyad sami ku saleysan.
It costs a fortune to do it, and we won't do that as long as we're negotiating in good faith.
What brought him to the table this time? Because, you know, there's been a lot of saber rattling back and forth over decades with the DPRK in the US.
Maxaa Kim keenay miiska wada hadalka isaga oo muddo badan cagajugleyn ku jiray?
Well, actually, I don't think there's been too much saber rattling prior to me. I don't think they basically had a silencio attitude, silence. They didn't want to talk about it, and you can't do that. And
waxaan u maleeyaa ma jirin waxan jabaad ah. Aniga hortay uma maleeyo in la isku dayay in la aamusiyo. Ma aysan rabin inay ka hadlaan. Mana samayn kartid sidaasi. Waxaan u maleeyaa luqadda wada hadalku waa muhiim. Run ahaantii taas la'aanteed uma maleeyo inaan halkan soo gaadhi lahayn.
Some people thought I was doing the wrong thing. I think without that we wouldn't be here. I also think that he really wants to make a deal. He wants to do something.
Laakiin waa maxay sababtu?
Because he knows that we mean business. I don't think he felt that in the past. I think in the past it was different people.
Sawtu haytay waxa uu garanayaa inaanu shaqo diyaar u nahay. Uma maleeyo inuu sidaasi dareemay markii hore. Waa inaanu shaqo qabano. Waan qaban doonaa. Berigii hore si adag ayaanu uga hadli jirnay arinta Kuuriyada Waqooyi, laakiin maanta qoraal ayaanu kala saxiixanay. Waana mid ka badan wixii ay dad badan filayeen. Qofna meeshaasi ma soo dhigan in ay arintan dhici karto.
But I think we signed a document today which was far greater and more comprehensive than people thought. Nobody thought this was possible.
What do you think he thought of you after he left?
Fikrad noocee ah ayuu ka qaatay ayay kula tahay markii uu ka tagay?
I think he liked me and I like him and I understand the past and you know nobody has to tell me he's a rough guy. He has to be a rough guy or he has to.
Waxaan u maleeyaa inuu iga helay. Aniguna waan ka helay. Waan fahmi karaa. Umana baahni inay cid ii sheegto inuu yahay qof qallafsan. Laakiin waan isla qabsanay. Waan in maskax badan oo dadkiisa jecel, dalkiisana jecel. Waana sababta uu sidan u sameynayo.
Loves his people, he loves his country, he wants a lot of good things and that's why he's doing this.
But he's starved them, he's been brutal to them, he still loves his people.
Laakiin gaajo ayuu ku dilay. Suxuna waa uu ula dhaqmaa. Ma kula tahay inuu sidaasi ku jecel yahay dadkiisa?
Look, he is doing what he's seen done. I mean, you know, if you look at it, but I really have to go by today and by yesterday and by a couple of weeks ago because that's really when this whole thing.
Waxa uu sameynayaa wixii uu soo arkay. Haddii aad eegtid, laakiin waa inaan maanta ka dhaqaaqno oo aan shalay iyo toddobaadyadii la soo dhaafnay ka dhaqaaqno. Waana markii waxan oo dhan ay bilowdeen. Cunaqabataynta muhiim ayay ahayd. Waana ay sii jiri doontaa xayiraaddu ilaa iyo inta aan burburinayno ama aanu baabi'inayno hubka nukliyarka ah.
Until such time as we see, you know, this is going to happen, and we pretty much see that now, but the sanctions will remain on until we really start dismantling or dismantle the nuclear weapons.
Because this is Voice of America, it will be heard in North Korea by the citizens of DPRK of North Korea. What do you want to say directly to the citizens of North Korea?
Well, I think you have somebody that has a great feeling for them. He wants to do right by them, and we got along really well. We had a great chemistry. You understand how I feel about chemistry. It's very important. I mean, I know people where there is.
Because this is Voice of America, it will be heard in North Korea by the citizens of DPRK of North Korea. What do you want to say directly to the citizens of North Korea?
Madama aad ka hadlaysid idaacadda Voice of America oo laga dhageysto gudaha Kuuriyada Waqooyi, maxaa si toos ah u dhihi lahayd dadka ku nool Kuuriyada Waqooyi?
Well, I think you have somebody that has a great feeling for them. He wants to do right by them, and we got along really well. We had a great chemistry. You understand how I feel about chemistry.
Waxaan u maleeyaa inaad haysataan qof dareen wanaagsan idin haya. Waxa uu rabaa inuu wax fiican u qabto dadkiisa. Si fiican ayaan iskula qabsanay. Waana muhiim. Waxaa jira dad aydan si naba iskula qabsan karin wax kasta oo aad samayso. Laakiin isla markiiba waanu isfahannay. Waan ka hadalay waxaan filayaa wax wanaagsan ayaa ka dhici doona Kuuriyada Waqooyi.
I think great things are going to happen for North Korea.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo wareysi gaar ah siiyey wariye Greta Van Susteren oo la shaqeysay idaacadda VOA-da isaga oo ku sugnaa dalka Singapore xilligaasi. Waxa aadna wareysigaasi soo tarjumay Xuseen Barre Aadan oo isaga iyo Falastiin Axmed Iimaan ayaana isla soo jeedinayay.
Haddaba shirkaasi muxuu uga dhigan yahay Mareykanka gacanka Kuuriya iyo guud ahaan dunida? Su'aalahaas iyo kuwo kale wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa weydiiyey Cawaale Axmed oo arrimaha gobolka ka faalooda kuna sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ay dariska yihiin dalka Singapore.
Heshiiskan oo ahaa mid aad iyo aada loo sugayey oo labada hogaamiyada ay ku tilmaameen mid taariikhi ah oo dunida oo dhan ay indhaha ku haysay ayaa maanta ugu dambeyn ka dhacay dalka Singapore. qodobka koowaad ee lagu heshiiyey wuxuu ahaa in baal cusub ay u furaan xiriirkooda oo ay labada waddan ku wada noolaadaan nabad iyo baraare, iyo sida ay labada shacabba doonayaan. Qodobka labaad wuxuu ahaa inay u wada guntadaan sidii dowlado degan oo nabad doon ah ay ka uga dhalan lahaayeen labada dhinac ee Kuuriya. Qodobka saddexaad ayaa waxaa isna lagu soo qaaday in qaraarkii 27-kii April ee sanadkan hore loogu socdo ilaa hubka nukliyeerka laga tirtirayo Kuuriya Waqooyi. Inkastoo halkaa qodobka aanay faahfaahin ka bixin, laakiin uu ku jiro heshiiska qodobka saddexaad. Waa qodobka afraadna wuxuu ahaa waxay labada hogaamiye isla ogolaadeen in maxaabiistii la kala qabsaday dagaalkii Kuuriya dib layskugu celiyo wixii ka nool, wixii meydadkooda la heli karana sidoo kale iyagana dib layskugu wareejiyo. Labada dhinac waxay ahaayeen labada hogaamiye iyaga oo faraxsan oo iska can qaaday ayay heshiiskaas intaa qalinka ku duugeen, isweydaarsadeen labadii bug ee lagu kala saxay maanta.
Waa garta marka Cawaale, maxay kaga dhigan tahay labada dhinac Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ee heshiiskaasi?
Kuuriyada Waqooyi ayaa heshiiskan waxa ay u aragtaa fursad aada iyo aada u weyn oo daaxa ka rogaysa dowladdii ku jirtay go-doonka muddo dheer caalamka kaga jirtay, oo u sahlaysa in ay caalamka soo dhex gasho hogaamiyaha Kuuriya Kim Jong Un oo meeshu rabo u safro, dalal badan xiriir la samaysto, sancadooda ay iibiyaan, ay helaan maalgashi, ay cunaqabateynta laga qaado. Marka fursad weyn weyn bay u tahay Kuuriyada Waqooyi oo caalamka u fataxaysa inay kusoo darsamaan oo ay ka maqnaayeen muddo dheer. Dhanka kale, Maraykanka, madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayay fursad weyn u tahay oo taariikhda u gashay markii ugu horreysay oo madaxweyne Maraykana muddo 60 sano ku dhow haddaanay ka badnayn uu la kulmo hogaamiye ka socda dalka Kuuriyada Waqooyi. Marka fursad weyn bay u tahay, waxay haddii ay lagu guuleysto in nukleerka laga tirtiro oo Kuuriyada Koonfureed uu gacan saar xoog lelale dalka Maraykanka xagga dhaqaalaha iyo xagga dhaqanka intaba ay aada iyo aada iskugu dhow yihiin isgarabsadaan, iyo Jabaan ayay waxay u noqonaysaa guul weyn haddii nukleerka khatarta gelinaya laga tirtiro oo uu Trump ku guuleysto. Xisbigiisa ayay sumcad weyn u noqonaysaa. Doorashooyinka soo socda ayaa loo arkaa dadka ka faallooda arrimo inay saameyn weyn ku yeelan karaan wejiga siyaasadeed ee dalka Maraykanka. Xisbiga Republicanka ay wax weyn ka qaban karto. Dhanka kale, waxay u arkaan dowladaha rikabeedku in uu ku guuleystay madaxweynaha Donald Trump in China uu ka xiro albaabkii ugu dambeeyey dalalka ku harereysan oo ahaa Kuuriyada Waqooyi.
Waaye, marka Cawaale, waxaa la isweydiinayaa Kim Jong Un muddo aanan sidaasi usii fogeyn wuxuu ahaa nin seyftiisu ay galka ka baxsanayd oo adduunka uga hanjabayay nuclear, marka maxaad is leedahay waa ay bedeleen ninkani?
Waxaa bedelaya dalka dhaqaaliisa ayaa aada iyo aada u dhiita marka ugu horeysa. Chinana sidii ay ka rabeen wax ugama helin. China naftirkeeda waxay noqotay sida loo arko dadka siyaasadda ka faallooda oo aada iyo aada ugu dhow arrimahaas. Waxa ay baryaakan ay banaanka soo dhigeen in China laftirkeedu aanay siinin Kuuriyada Waqooyi garabka ay ka rabtay ka dhigatay kaar ay ku ciyaarayso, khaasatan markii laysku qabsaday meeshan China Sea. Marka yacni taas ayaa waxay kalifaysaa in dowladdii Kuuriya ay xiriirkii furfurto, ay ragalbeedka toos ula xiriirto, oo dad yacni waxa kana arkayso heshiiskan waa wax muddo dheer laga soo shaqeynayay. Marka fursad weyn bay u tahay. Dalka dhaqaaliisu aad uu liita, warshadihiisu waa duqoobeen, marka maalgelin bay u baahan yihiin, in cunuqabasiinta laga qaaday u baahan yihiin. Marka fursad waxyaabahaas ayaa ku kalifan hogaamiyaha dhalinta yar waxa Waqooyiga Kuuriya inuu furfuro siyaasadiisa oo heshiiskan uu galo.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxau ahaa Cawaale Axmed oo arrimaha bariga fog ka faallooda kuna sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia, isagoo u warramayey Nuur Xasan Nuur. Halkaad kala socotaana waa VOA.
haatanna aan ku yara nasanno qadar ka mid ah heesaha Ramadaanka.
Wakiilka arlada joogina aadmi weeye idayna warkisada wadaarumayno waqada nabi muhammad mari weeydaar maaye ul weeyi maaye rahman ka weeshada hayyu hayyu ya hayyu ahye qulubana allah waghfir allah qulubana allah ya hayyu ya hayyu 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 ya hayyu
late teba wana soone wanaha ku haya wajiga alla inaan hortago e waxaan si walaa sadawabiyada jannada e walweli ma yiraxaan ka weeshada hayyun
VOA.
halka dhigaysaa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybii kale idaacaddiina gudagalayna qodobadeedii kusoo maqanayd maqli doontaana waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba xubinti ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. heshiis ay kala saxdeen dalka Singapore oo ay ku kala saxdeen Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un waxa uu mar kale xaqiijiyay in uu gacanka Kuuriya ka dhigi doono goob ka madax bannaan nukliyarka. madaxweyne Trump ayaa taa beddelkeeda waxa uu isna u ballan qaaday Kuuriyada Waqooyi in uu yaboohi doono damaanad qaad amni ah. heshiiska ayaa sidoo kale qeexaya in labada dal ay ka wada shaqeeyaan sidii loo dhisi lahaa nabad waarta oo ka dhalata Kuuriya ayna xiriirka labada dal xoojiyaan.
qaar ka mid ah hogaamiyaasha qaaradda Aasiya iyo kuwo kale oo caalamka ah ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey mustaqbalka gobolkaasi kadib kulankii taariikhiga ahaa ee talaadada maanta ah dalka Singapore ku dhex maray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in oo loo tiriyo ninka waddada u xaaray kulanka Trump iyo Kim ayaa sheegay inuu aad ugu rajo weyn yahay hubka dhigista nukliyeerka Pyongyang iyo nabad ka islaaxda gacanka Kuuriya. wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi ayaa wariyaasha u sheegay in Shiinuhu rajaynayo in wadahadallada Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay ugu dambeyntii si rasmi ah u soo gabagabeyn doonaan dagaalka Kuuriya.
maleeshiyadka Taliban ee dalka Afghanistan ayaa weeraray magaalada Kohistan iyagoo ku hanjabay inay weerar kalena geysan doonaan. weerarkaasi ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay dhaqan gashay xabad joojin ay dowladdu ku dhawaaqday. weerarka ayaa ka dhacay magaalada Kohistan ee gobolka Faryaab ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 12 ka mid ah ciidamada Afghanistan, halka 13 kalena ay ku dhaawacmeen ka hor intaanay magaalada la wareegin maleeshiyadka Taliban. afhayeenka dowladda ee gobolkaasi ayaa sheegay isagoo la u warramay VOA da in ciidamada Afghanistan ay isaga baxeen magaalada Kohistan si ay uga fogaadaan khasaare soo gaara raydka. dhinaca kale ciidamada Afghanistan ayaa waxa ay rasaasi isu weydaarsadeen maleeshiyadka Taliban iyagoo isku weydaarsaday saldhig boolis oo ku yaala Moqor oo ah deegaan colaadeed oo ku yaala bartamaha bari ee gobolka Ghazni.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in aysan xayiraadda ka qaadi doonin shirkadda dhanka isgaarsiinta ee ZTE ee dalka Shiinaha ilaa ay shirkaddani ka bixinayso ganaax la dul dhigay oo gaaraya 1 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. war ka soo baxay waaxda ganacsiga Mareykanka ayaa lagu sheegay in iyadoo la fulinayo amar ka soo baxay madaxweyne Trump aanan xayiraadda laga qaadi doonin ilaa ay ka bixinayso lacagta ganaaxa ah ee la dul saaray ZTE. shirkaddan ayaa lagu eedeeyey inay ku xadgudubtay cunaqabateyn uu Mareykanka saaray dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Iran.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. haatanna kusoo dhawaada doodii gaabneyd. waa kan Yaasiin Ciise Wardheero oo inala socotiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. in ka badan 22 sannadood ayaa dadka Soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka Kenya ay ku jireen xeryaha ku yaala dhadhaab iyo kaakuma iyo weliba kuwa lasoo xiray oo gobolka xeebaha ku yaalay. dad badan oo halkan wax ku bartay ayaa rajo waxay ka qabaan isbedelada Soomaaliya haatan ka socda sannadkan cusub inay dib u noqdaan kadib markii la xaqiijiyey inay hoos u dhac ku yimid raashinkii ay qaadan jireen iyo arrimo kale oo xagga bulshada iyo nolosha ku saabsan. hase yeeshee dadka Soomaalidu waa ay ku kala aragti duwan yihiin. dad badan ayaa aamin in kuwa weli gudaha Soomaaliya barakacayaasha ay weli dhib qabaan oo aan daryeel loo fidinin, isla markaana kuwa laabanaya ay noqonayaan in markaasi culays lagu sii kordhiyo dadka, halka qaar kale ay aaminsan yihiin in waddanka dib loogu soo noqdo si markaasi horumarka iyo dib u kabashada ay qayb uga qaataan dadka qaxootiga dibadda ku ahaa oo qaar badani ay khibrad soo kororsadeen. waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay Maxamed Maxamuud Calasow iyo Cali Cabdi Geele oo labaduba ka mid ah dadka sida gaarka ula socda arrimaha qaxootiga iyo weliba nabadgelyada Soomaaliya. waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Geele oo aada ugu ololeynaya dadku inay dalkooda ku laabtaan.
waxa aan aaminsanahay
in ay dadku ku noqdaan dalkoodii hooyo waxa muuqanaya in yididiilo wanaagsan ba muuqanaya laba nin oo dhalinyaro ah Allah barakeeye ayaa dalkii gacanta ku qabtay waxaana muuqanaya rajo aad u ballaaran ba muuqanaysa sida daraadeed in ay dadku garab istaagaan dadkooda iyo dalkooda in ay wax ka qabtaan yaani quxuunti waad garanaysa waa qof magana waa qof martiya yaani martidu saddex bari ka badan yaani de ma aha inay de dad la joogan hadda waxay marayaan 27 sanadood bay marayaan shakhsi hal shakhsi ba isbedelkeena sa iyagu de waa dhowr kun weey iyaga baa wax isbeddel keenay karaya
ee ala soo ee ustaad yasiin oo maatanta waxa weeyii timirti horaba dib loo waayay maradii aan u jeedno ku gudaha joogay in inta guriyooda lagu yimaado oo shashkooda laga dumiyo banaanka lagu daadiyo iyagoo wax xuquuq lahayn dad meel ilaahay ku beeray oo intaas shaqaysanayo isaga noola in inta la yiraa ku noqday oo halkaas ayagana ma aragtay markii la $100 inta loogu qaybiyo xuduudkan lagu sii daayay dadkooda oo aan u jeedno kuwi hore tagay ay hadda ayaguna natigooda ay cabaad ayaan wax ka yeeray markaa idaacadaha dhigisan meesha waxaan laabla ka ahayn oo magaciisida umadaan lagu haya male tan labaad dadka maba dhowrsanaba dhiiggooda iyo sharafkoodanba ilaashanay dadkii muwaadiniinta ah ee waddanka u dhashay waa tan qaarna Itoobiya loo dhiibahayo qaarna guryahooda habeen madow inta loo dhaco maaragta sida xasuuqa iyo lagu wado waxa weeye laba nin waa yimaadeen sida la sheegayo laakiin laba nimo waddankaas ma tabixin karta amba wax qabad leh meeshaan ma joogaani nimo waxa u yimid maaragta inay dadka tutusaan in wasaaradda eelaamka amba waxan social media iska gadgadaan ayaa meeshaan joogta halkii sano la soo dhaafana dib u dhac mooyaan wax la soo ka soo baxay Soomaaliya ma jirin
quxuntigan uu sheeganayana ma aha dumar iyo maato ma aha rag baa ku jira dhalinyaro aqoon laba ku jira sidii wasiirkii saraaje ee lagu jiclaa wasiirada Soomaaliya yaa kamid ragaas ka mid ah ragga aqoon badan baa ku jira aanu ognahay baa ku jira inta ay ku noqdaan dalkoodii inay iyagu u noqdaan hoggaan wanaagsan inoo u noqdaan ummada yaa loo baahan yahay in dadka Soomaaliya ku haray ee ku een dhowr iyo 20 sano 27 sano ay bilaad dawlad ahayd ku noolay ku barbaaray yaani ma yaqaanan bad yaani heykal dawladnimo ma yaqaanan laakin dadkan quxuntiga ka tagay dawlad bay hoos joogeen nidaamka dawlad bay yaqaanan haday ku noqdaan iyagoo aqoon leh dalkooda wax waa ka qabsan karaan far kaliya foolma maydho een madaxweynaha farmaajo iyo raisul wasaaro waa kaligood wax ma qaban karaan marka nin walba shaqadiisu qabsanaya ee yaan farta lagu fiiqin madaxweena farmaajo iyo khayrayaan farta lagu fiiqin dhibaatooyin fara badan ba jira dalka in loo wada istaago loo baahan yahay shacab iyo madaxba in loo wada istaago dalkii gacanta lagu qabtaa loo baahan yahay dalka lama kala lahay waa la wada leeyahay
een ala soo dadkan qaxootiga dad badan oo khibrad leh baa ku jira sida uu geel sheegayo adduunkan qaxootigu ma aha oo kaliya inuu gacanta hoorsado ee wadanka dib u dhiskiisa inuu qayb ka geysto wey marka maxaad uga walwalaysaa dadka inay dalkooda ku noqdaan oo ay dib iyo dheefa dadkooda la qaybsada
waxaan uga walwalayaa waxa weeye kan wax barta iyo kan wax baran labada xuquuq bay leeyihiin dadkana kuma kala fadli badna maaragtay waxa ay kala yihiin waxa ay kala fadli badeen cibaadada Ilaahay ninka gudaha jooga hadii xuquuqdiisa la dayacay oo aan wax loo ogol yahaan la arag oo la soo wada sanadii ugu dambeysay oo dhan in la dayaco mid ka yimid dibadaha oo maaragtay sanado badan baa wadanka arag oo hadduu doono nolol ka fiican mid Soomaaliya taa iska heesta inta loo laabla kac loo sheesid hadda socota weeye dad hadda tagay maal dheedo waxaan arkayna meesha qarxi uu kullahay inta loo sheegay idaacadahan hubaada war looga sheegay ay ku wada yaaceen waxa weeye kii gudaha jooga hadii la dayaca kan dibadda joogana wax lama siin doon nin qaxootiya iskuma aamiri karo waxa meesha ka socda senator wuxuu ka mid yahay muwaadiniinta hogaamiyaha mucaaradka xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu ka mid yahay maanta muwaadiniinta si qaxootiga loogu doodaa iyagana loogu doodaa honorable qalbi dhagax hortay dumada Soomaalida arkaysa la dhiibo
qaxootigana waxa weey in la yiraahdo ayagoo inta laga shakiyo America laga gato ama laga gato Ethiopia ama dal diris ciidana suuragal weeyo waxa weey laba dadkan la isku ma aamini kar waatay een wax ku cilcelinaya een calan soo qalbi dhagax oo la dhiibay iyo senator qayb qayb diid oo aqalkiisa la weeraray iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo siyaasi ah arrimahaasi sida een calan soo sheegayo habkii wanaagsanaa loo baari lahaa ma loo maray
een waxaan ku sheegayaa dowlad walba oo caalamka ka dhisan khaladaad waa ka dhaca Mareykan Saudi Arabia ee afarta qaaradood oo dhanba waa ka dhacaan laakiin maxaa muhiimadu ay tahay haykal dowladnimada muhiimadu tahay waxa weeye sharciiga in lagu kala dambeeyo wanaagsan in haykal dowladnimo la dhista wanaagsan Soomaaliya waa la yabyabaya aan dowlad samaysana la leeyahay hadii dowladu gafto ma waxa la leeyahay dowladaba aanu rogni maya lama rogayo dowladu way gafi kartaa Mareykan baa gafay Saudi Arabia gafaysa waxa gafaya dalalka kale oo dhanba gafa haddana lama rogo hadda keenaya waxyaalo badan oo ka dhacay lama gafi lama rogin de dawladda dhinaca kale looma rogin ee waa garsoorka shaqeynaya way kala soconaysa dalkii looma rogay shaqsi ama laban looma rogay gafkii tartiib ba looga xisaabtamaya waxa la yiri gacma gel jiro hoos ba loo dhaqaa sida daradeed mid kalaan kugu daraya arrimaha qaxoontiga hadii dadka Soomaaliyeed qaxoontiyada adduunka caalamka ku ah hadaysan noqon iyagoo ihaanaysan iyagoo sharaf leh dalkoodii ha u gurmadeen waxna ka qabsadeen dalkoodina hadagen dalkoodina gacanta ku qabteen hadaba calaas waa hadii aadan raacsanayn arinta ku saabsan ee qaxootiga dalkii ku laabtaan maxaad xalaysaa
halka wuxuu yahay qaxootiga waa inay adduunyada looga raadiyo adduunyada xurta ah oo kale waa in loo looga raadiyo meeshaas ahayn meeshaas waxa yaala dib weeyo iyo magaranaysa jahannama taalo adduun baayaan lama leh meeshaas
farmaajo iyo khayra afar sano ay haysanaya waana iska tagayaan rag kala bedelaya wax qabadkooduna iminka waa noo hilaacaya waa noo muuqdaaye ka kaca hurdada oo garab istaaga
ad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahayn maxamed maxamuud cala sow iyo ali cabdi geelle labadu waa daneeyaa arrimaha qaxootiga iyo nabadgelyada waxa ay labaduba joogaan magaalada Nairobi doodii gaabna intay ahayn oo joogto intayna mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
Yasin Ciise Wardheer ayaana doodaasi gaaban magaalada Nairobi ku soo diyaariyay aad ayuuna u mahadsanyahay halka dhageystayaal kala socoteen waa VOA haatanna Yemen shaqaalaha gargaarka ee ku sugan magaalada Xudeyda ee dalka Yemen ayaa bilaabay inay shaqaalahooda kala baxaan halkaas iyadoo laga cabsii qabo weerar ballaaran oo ay isbaheysiga uu Saudi-gu horka ayo ay ku qaadaan magaaladaasi weerarka oo ay qaramada midoobay ka digtay inuu halis gelin karo nolosha boqolaal kun oo qof dagaal culus oo maalmihii u dambeeyay dhexmarayay isbaheysiga uu Saudi-gu hoggaaminayo iyo jabhada xuutiyiinta ee Iran taageerto ayaa waxa ku dhintay 600 oo ruux sida saraakiisha Yemen ay sheegeen Jaafar Kukay ayaa arintan ka wareystay injineer Mukhtar Harun Usmaan oo ka faallooda arrimaha Carabta
waxay dhacday markii hore galbeedka ee caasimadda ee wadanka Yemen waxayna saaran tahay badda Cas iyo Kulaasha waa magaalada xagga badda marka laga hadlayo takada waa magaalada takada labaad ugu hamiyad badan dalka Yemen waxay u jirtaa caasimada Sanaa 226 km taqriiban waxa ku nool baa ilaahay dad kor u dhaafay 2 milyan bar taqriiban loo qiyaaso qutub daruuriga soo gala dalka Yemen 700% waxa la sheegaa inay kasoo degto muxuu ahaa takada xudeyda riwaayadowna sidaad kulliga laga warqabo iclaamkan oo aad ugu warqabo dalka Yemen waxa jiray kooxo isdiidan iskasoo horjeeda sida kooxda xuutiyiinta oo haysta muxuu ahaa magaalada Xudeyda iyo caasimada Sanaa isbaheysiga uu hoggaamiyo Saudi Arabia oo ay ka mid yihiin Imaaraadka iyo dadka la yiraahdo waxay haystaan sharciyada wadanka sida madaxweynaha sharciga ee wadanka Cabdirabe Mansuur Hadi iyo ra'iisul wasaarihiisa Ahmed bin Dagar oo iyagana ku sugnaa dhanka koonfureed inta badan dhinaca magaalada muxuu ahaa Cadan iyo Hadramaut sidoo kale dhanka shishe ee muxuu ahaa waqooyiga muxuu ahaa xuduudda leh dalka Saudi Arabia sida xuduudaha Marib iyo Jowf waxa socday dagaalo badan oo halkaas arrimahaas kooxaha isweydiidan isku hayeen isbaheysiga uu hoggaaminayo Saudiga oo garab ka helayo ciidamada madaxweynaha sharciga ee dalkaasi Cabdirabe Mansuur Hadi ayaa waxay buluf colaadeed ku soo qaadeen 28kii May bishii tagtay xoog badan gobolkaas Xudeyda ayna kula wareegeen degmooyin fara badan oo ku hareereysan magaalada Xudeyda, sida degmada muhiimka ah ee la yiraahdo Brayham oo u jirta 18 kilometer u jirta magaalada Xudeyda. Waxaana muuqatay in ay muxuu ahaa u iclaamiyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi Axmed muxuu ahaa Cabeed bin Dagar uu iclaamiyey
hay-adaha caalamiga ah oo qaramada midoobay ay ugu horeyso iyo wadamo waaweyn sida Mareykanka oo kale waa uu ka digay in dagaal lagu galo Xudeyda. Maxay sal uga dhigayaan oo ay leeyihiin yaanan arintaas la sameynin maadaama aanu ognahay in wadamadaasi ka digaya aanay saaxiib la ahayn xuutiyiinta gacanta ku haya magaalada Xudeyda?
Waxaad moodaa arrimaha Yemen sidaba inay gacanta ugu jiraan, baad moodaa dad shisheeye oo aanan dalka dadka Yemeniinta in badan wax gacanta ugu jira aysan ay leeyihiin. Sidaa awgeed waxyaabo badan oo isdiidaya ayaa meesha ka jira, oo haddii ay dhacdo in magaalada Xudeyda ay la wareegaan isbahaysiga uu horkacayo Sacuudiga iyo dowladda sharciyada, waxaa meesha xoog u daciifi doona muqoladan kasoo horjeeda ee xuutiyiinta. Marka waxaad moodaa quwadahan ka digaya muxuu ahaa arrimaha ka dhacaya dalka Yemen sida Mareykanka oo kale, sida waxaa kaloo ka hadashay Theresa May oo muxuu ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska oo kale, waxaad moodaa in mar walba la ilaalinayo in uu balansigii waddanka inuu taagnaado oo kooxahan koox walba muxuu ahaa meesha ay joogto aanan muxuu ahaa ay hore uga soo dhaqaaqin dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo xoog badan baa socda. Waxaa lala xiriirayaa oo telefoono lagula xiriiray ninka dhaxal sugaha askari dowladda Sacuudi Carabiya ee Maxamed bin Salmaan oo ay leeyihiin joojiya gulufka colaadee ku wadaan muxuu ahaa magaalada Xudeyda.
Maxaa dhici kara, maxay tahay dhibaatada iman karta haddii dagaalku uu sii socdo oo Xudeyda in xoog lagu qabsado ay isku dayaan ciidamadan uu horkacayo amaba uu dhabarka ka riixayo Imaaraadka?
Magaalada waxaa ku hareereysan dhinaca muxuu ahaa waxaa ka saaran muxuu ahaa gobolkii muxuu ahaa Tacis, gobollada mixwarka waa muxuu ahaa waddanka Yemen oo dhan waxay ku teetan yihiin magaalada Xudeyda. Marka waxaa imaanaya isbeddel degdeg ah oo waxaa laga yaabaa siyaasadeed inuu yimaado. Waxaa laga yaabaa in maanta caalamka uusan diyaar u ahayn isbeddelkaas siyaasadeed degdeg ah inuu gobolka ka dhaco, inuu uusan diyaar u ahayn waa laga yaabaa. Waxaa dhici karta in kooxaha laftooda sharciyada la leeyahay in qaar ka mid a la urursanayo oo masalan leeyahay sharciyadu waxay ka kooban tahay masalan Cabdiraba Mansuur oo muxuu ahaa madaxweynihii meesha loo dhiibaya, isbaysi waxaa kula jira, taxaalaf kula jiro, axzaab diini ah baa kula jirta. Waxyaabahaasoo dhan baa laga yaabaa inay diidan yihiin muxuu ahaa in ay si xooga haddii ay dhacdo inay la wareegaan isbaysiga, la wareegaan magaalada Xudeyda, la wareegaan. Waxaa degdeg ku imaanaya muxuu ahaa arrimihii siyaasadeed iyo habkii ku socdeen muxuu ahaa barnaamijkii Yemen oo dhan baa isbeddel ku imaanaya. Waxaa laga yaabaa isbeddelkaas faraha badan inaan xilligan inay muxuu ahaa ay aqbalaan kooxaha siyaasadda caalamka muxuu ahaa dusha ka eegay aysan diyaar u ahayn. arrimahaas baa lagu taxliilin karaa, wax kale hadda oo lagu sheegi kara ma jiro.
Waxaa la yiraahdaa inta badan xuutiyiinta waxay hubka iyo saanada ciidanba ka helaan dowladda Iiraan, haddana waxay kasoo gashaa baa la leeyahay dekedda Xudeyda oo ah deked sidaad sheegtayba istaraatiiji ah xuutiyiintana ay maamulaan. haddii marka ay dhacdo in lagala wareego arrintaasi, maxaa saameynuhu ay ku yeelanaysaa xuutiyiinta?
waxaa la hubaa haddii magaalada Xudeyda lala wareego waxaa islamarkiiba isku xirmaya gobollada dhexe muxuu ahaa ee dalka Yemen oo in badan oo kamid ay xuutiyiinta meelo badan ka joogaan oo muxuu ahaa magaalada Tacis qeybo kamid ay joogaan, dhulkaas oo dhan baa isku wada furmaya. waxaa marka go-doon gelaya muxuu ahaa qolada xuutiyiinta waxay go-doon ka gelayaan dekedda keliya ay maamuleen ay kasoo degi jireen waxyaaba ay helaan ama kaalmo helaan ama xitaa canshuuraha ay ka heli jireen muxuu ahaa ayaa meesha ka baxaysa. waxay luminayaan 50% xoogga ay ku joogaan waddanka Yemen ayaa lumaya wax ka badan haddii ay lagala wareego magaaladaas Xudeyda ayaa laleeyahay dadka muxuu ahaa aada u taxliilay arrimaha siyaasadda ee dalka Yemen.
dadka arrimahan la socda waxaa kaloo ay sheegayaan in dowladda Imaaraadku ay doonayso inay gacanta ku qabato dekeddaasi Xudeyda. waxaan la soconaa in Imaaraadka muddooyinkii ugu dambeeyeyba uu dadaal xooggan ugu jiray in uu maamulo dekedaha ku teedsan badda Cas. marka dadka dhaliilaya Imaaraadka waxay leeyihiin arrintu waa ay ka weyn tahay xoreyn iyo la dagaalan xuutiyiine, Imaaraadka ayaa ujeeddo kale kale arrinta.
ilaa hadda waxyaabaha dadka isweydiinaya waxaa kamid a haddii Imaaraadku ay xoreeyeen dekedda Cadan oo kale oo iyaga ay joogaan, ilaa hadda dowladda sharciyadda waxay ku dhiirin lahad inay timaado magaaladii Cadan oo cid kale oo joogta aanay jirin. sidaa awgeed waxaad moodaa in uu jiro ajenda qarsoon oo muxuu ahaa dowladda Imaaraadka iyo u qarsoon oo taxaalufka laftiisa aanu wada soconin oo Sacuudiga iyo Imaaraadku ay kala aragti duwan yihiin, arrintaas kala aragti duwan yihiin. dadka aada u dhaliila arrimaha siyaasadda ee dowladda Imaaraadku waxay sheegayaan in ay dowladda Imaaraadku doonayso in ay mar walba isku muxuu ahaa ballaariso dekedaha ku yaala badda Cas iyo gobolkoo dhan. sidaa awgeed waxa ay la wareegtay muxuu ahaa magaaladii Cadan ayaa gacanta ku haysa, sidoo kale taket kale oo yaro la yiraahdo maxa oo kale in ayadu waxa ay sidoo kale wareegtay ayaa dadka tii laga hadlayay in ay waxa gacanta ku dhigeen jasiiradda Socotra sidaas awgeed waxa muuqata in imaaraadku ayaga ajendo ay wataan ay doonayaan sidaan ku sheegayna waxaan ku yiri dawladda Masai dadka Yemen baaba ay cudurro maadeenayaan ay halkeysan
cudurradaas hadii aan ka qabano engineer waa sidee xaaladda aadane ee hadda ka jirta gudaha magaalada Xudeyda
walaa aad baa looga dheerinayaa magaalada muxuu aha aad baa looga dheerinayaa waad ogtahay cimilada muxuu aha maraha xilliga la gaaro magaalooyinka gobolka Badhaas dhaca waxay galayaan cimilo kuleela sida la ogyahayna gobolka sidiisa waxaa ka maqnaa magaalada wadanka Yemen oo dhan ma aanu helin koronto ku filan iyo dadku biyo nadiif ah cabaan sida awgeed cudurro baan baa ka dilaacay kuleelaha kamid yahay xilligan marka oo kuleelaha uu ku bilaabanayo goboladaas badda ku teetan iyo gobolada Koonfureed in dagaalkani wax badan buu saameynayaa wax badan buu xaliyaa xaaladda sii murjinayaa.
Kaas wuxuu ahaa injineer Mukhtaar Haaruun Cusmaan oo ka faallooda arrimaha carabta. Waxa uu waramay wariyaha V O E da Jacfar Kukay.
halka dhigisana gal socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkay imanaysa Washington qaybihii kale ee daacadda ayaan ku dhignaa qodobka idinku soo maqanna waxaa kamid ah dhalinyarada magaalada Gaalkacyo ayaa wada dadaalo ay ku ciidsiinayaan in ka badan 500 oo caruur danyar ah iyo agoon isugu jirta hadaba mid kamid ah dhalinyarada barnaamijkaasi wada ayaa magaalada Garoowe ugu waramay wariyaha VOA ee Nuux Muuse Barje
dhalinyaradan isxilqaantay ayaa sameystay qorshe ay doonayaan inay ku ciidsiiyaan 500 caruur ah kuwaas oo isugu jira agoon iyo danyar
magacii waa maxamed abdulqadir al-ciyaal waxa kamid ah dhalinyarada gobolka mudug gaar ahaan dhalinyarada oo istaagtay inay ciidsiyaan agoonta iyo danyarta waxa ma waayahan dhawadnay sida uu ciidsiyeen agoonta maadaama caruurta agoonta xaq u leeyihiin in laga farxiyo afar maalmood ka hor waxa ciidsiyeen 85 caruur ah oo agoon ah 85 caruurta waxa ay reer Gaalkacyo labada dhinacba Puntland iyo Galmudug 85 marka ciidsiyeen waxa aragnay arur badan oo agoon oo wada ku jooga oo waardiyo ee dhinteen
waxa ay maalmihii ugu dambeeyay wareegayeen suuqyada iyo goobaha la isugu yimaado si ay cidii awooda uga qaadaan wixii uu tari karo caruurtaasi
alxamdulillaah waxay shalay kaliftay inaan helno kaliya shalay $1,400 iyo 4 million oo shilin Soomaaliya iyo 6 caruur wixii ay ku ciidi lahayeen sidoo kale maanta ku laabanay magaalada Gaalkacyo shaqadii waxa suurta gashay inaan lacag badan hadana helno sidoo kale aan helno ku dhawaad 160 caruur dharkii ay ku ciidi lahayeen waxaanu maadcelinayaa guud ahaan dadka Gaalkacyo gaar ahaan dhalinyarada iyo hooyooyinka oo arintan laf dhabar u ah inuu istaagay inay ka farxiyaan waxaan sidoo kale u maadcelinayaa guud ahaan warbaahinta Puntland iyo warbaahinta Soomaaliyeed gaar ahaan VOA oo fursad u siisa dhalinyarada inay faafiyaan shaqadan wanaaga ee wadaan
maxamed abdulqadir ayaa u sheegay VOA in sidoo kale ay adeegsanayeen warbaahinta maxalliga Gaalkacyo sababaha ay u qaadeen talaabadan ay tahay kadib markii ay la kulmeen dhacdooyin murugo leh oo horay u dhacay
soo kaasoonkii hore waxaa noola sheegay oo aragnay hooyo caruur ah oo haysta 6 caruur ah oo awoodi weysay inay caruurtaas ciisiiso maalinkii ciida waxay ku xirtay guriga caruurti intay daaqad iska furay waxay arkeen caruurti kale oo ciideeso mid kamid caruurtii ugu yaraa waxa ku qaxan ku dhacay stroke qayb kamid waa qalashay qaybtiisa bidix sidee musiibooyinkaas soo laaban waxa dhexda u xirnaa inaan mar kale caruuraha goomaha iitiino shalay waxaan istaagnay wadooyinka magaalada Gaalkacyo iyo suuqa weyn ee magaalada Gaalkacyo sidii looga bartay dhalinyarada ayuu baxwada wataan iyo hooyooyinka waxaan tageynaa caruurinka waxaan tageynaa mislayaasha waxaan tageynaa wadooyinka waxaan istaajinaynaa qof walba oo reer Gaalkacyo inuu ka qayb qaato inuu ka farxiyo agoon sidoo kalena ka farxiyo qof maskiin oo waxba haysanin
dhalinyaradan isxilqaantay ayaa aaminsan in la isgacan qaban karo iyadoo aan loo baahan wax hay'ada ama gargaar cid kale laga sugo
waxaan fariin u dirayaa guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed in meel walba ay joogaan oo kacaan agoonta iyo masaakiinta sida loo caawin lahaa laga farxiyo annaga waxaan noo qorsheysan maalinta ciidda inaan dhammaan agoonta aan ciidsiino iskugu keenno hal goob lala ciyaaro lala farxo lala sheekaysto niyadda loo dhiso waxaana ballan qaadeen insha Allah inaan sii joogteyno arintan oo xilli walba agoomaha aan ka farxino ma aha kaliya ciidaha
barnaamijka ciidsiinta agoonta iyo danyarta ayaa sanadihii ugu dambeeyay laga soo bilaabo bartamaha bilaha Ramadaan waxa uu ka socday magaalooyin badan oo Puntland kuwaas oo ciidsiya boqolaal caruur ah oo waalidkood aysan awoodin dhaqaale ahaan ciidsiinta ubadkooda. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Wanaagsan dhegeystayaal, ayaan idin leenahay Ramadaan Kariim. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan qasiida Nabi Amana.
Wakiilka arlada joogi aadmi weeye idayro warkisada wadaarumayno waqada Nabi Muhammad mari weeydaar maaye weeyi maaye rahman ka weeshada hayyu hayyu ya hayyu aye qulubana allah waghfir allah qulubana allah ya hayyu ya hayyu 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 ya hayyu
sidaasi nabaamanka ah ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeenna galabnimo. Waxaan idinla socodsiinayay Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan idaacaddeenna xigta todobada inta aan hawada ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
The Lady DJ, stay tuned for all the hits right after this news break.